na Rumboia Brañas Folk.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo ourensán Brañas Folk nace no ano 2002, un proxecto musical liderado por Manuel Brañas despois da súa longa andaina coa célebre agrupación Arco da Vella, partícipe xunto aos grandes nomes da música galega do que foi o auxe da música folk en Galicia aló polos anos 80. Escoitamos a Brañas Folk no seu segundo traballo discográfico, Coa Lalá do Cebreiro.
Vento frío do Cebreiro, brúa o que queiras brúar, vou pra xunto a miña boca.
O primeiro traballo discográfico de Brañas Folk, Camiñante, viu a luz no ano 2004. E xa, no 2009, Brañas Folk sentiu de novo a necesidade de pasar polo estudo de grabación para sacar ao mercado o seu segundo disco, Al Alá do Cebreiro, que hoxe vos presentamos. Un traballo no que Brañas Folk contou coa colaboración de máis de 100 músicos que participaron nesta grande homenaxe ao legado galego. E deste traballo escoitamos de seguido a Pandeirada de Outeiro.
Por aquí abaixo fiando na miña roca, indo por aquí abaixo fiando na miña roca. Ven paxariño pinto picoume na mazaroca. Ven paxariño pinto picoume na mazaroca. E esas cestas son de orrico, esas caras de alegría. Esas cestas son de orrico, esas caras de alegría. Sé, tengo mejor que hogar de ese non que de orrio día. Sé, tengo mejor que hogar de ese non que de orrio día.
No disco de Brañas Folk, Al alado cebreiro, atopamos todo un despliegue de variedade. É un disco para todos os públicos, con obras do máis puro sabor tradicional e outras de autor. Nel atopamos tamén musicalizacións de letras dos nosos grandes, como Rosalía ou Cabanillas. O resultado conxunto é un disco que contén o folk entendido do xeito máis tradicional, en o que tampouco se esquecen pezas con ritmos foráneos que xa forman parte do noso sentir musical. E rematamos esta rumboia escoitando a rumba de Laroa.
Thank you.
E con Brañas Folk, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.